Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Stuudios Margus Ailviste, kelle kohta üks inimene kirjutas, et niisugust jama ajasite, et ma ei saan mitte sittagi aru. No väga hea, loomulikult kui sina aru ei saanud, siis meie ajasime jama, sest alati on õigus sellel, kes aru ei saa. See on kohe niisugune juhmide õpilaste kultus koolis ka, et nende järgi tuleb joonduda. Aga täna jälle ikka see sama teemet noske, on saa muidugi ladina keeles, võiks öelda ka kreeka keeles, aga sel juhul ma kardan mu häälduse pärast filosof Mart Raukas ütleb tutvusest lahti ja üldse. Nii et jäägu teemet noske, tunne ise ennast ja täna Ralviste tahaksin tulla niisuguse küsimuse juurde nagu hirm ja mina või hirm ja ego, see on nagu rohkem kõrvalt vaatavam. Millest tekib hirm? Ma olen väitnud saates kümneid kordi, et hirm on nakkushaigus. Kui sul on mingi viienegi kamp ja üks hakkab kartma, siis selle kamba suunamine tegudele on kaela murdev ülesanne. Nii et herra Ailviste, koolitaja ja muidu tark inimene, hakkame siis pihta. Hirm kui niisugune, tema ürgsed põhjused võib olla, tema tekkemehanismid ja mis ta ka peale hakata. Hirm ühes küljest ju peab olema, teisest küljest ma asendaksin hirmu ettevaatusega.
Jaa, tervitus kõikidele. No ega elus loodust ei saagi vaadata ilma selliste baasmehanismide tundma õppimiseta ja üks sellise baasmehanismides, mis võimaldab liikidel säilitada oma eksistentsi, ongi hirm. Ja noh, hirmu võib vaadata sellise organismi ja psüühika reaktsioonina võimalikule ohule või ähvardusele või rünnakule. Ja see võimaldab inimese organismin siis üks kolmest, kas siis valmistada ette ennast põgenemiseks. Kui põgeneda ei ole võimalik, siis võimaldab see mobiliseerida selleks, et astuda vastu mingisugusele ähvardavale siis ohule või siis hanguda või jääda seisma.
Nagu öeldakse, kramp mao pilgu ees.
Ja täpselt, jah. Ja eks neid hirmu selliseid liike on ju erinevaid, et me ju teame näiteks seal foobiaid erinevaid. Foobiaks võib nimetada sellist haiguslikku hirmu, mis on niisugune kõike haarav, kogu organismi raputav, aga ilma otsase põhjuseta hirm. No, ma üks päev võtsin lahti siin targad raamatud ja leidsin kuskil 1000 erinevat ladinakeelset nime erinevatele foobiatele. No seal tuntumad võib-olla on seal jah, agrofoobia näiteks, arahnofoobia näiteks, hirm kõrguse, hirm seal avalike ruumide eest, liiga kitsaste ruumide eest, ämblike eest. Ja on ka selline foobia nagu fobofoobia, ehk siis hirmfoobia tekkimise ees.
Ja see on see, et täiskasvanu mehe ainukene hirm saab olla see, et ta võib hakata kartma.
Ja täpselt. Ja no muidugi võib siin juures ära mainida kohe sellise nähtuse nagu paanika, mida sageli peetakse ka nagu hirmuks, aga paanik on tegelikult organismi reaktsioon. Inimene tajub seda sellise surma hirmuna, aga see tekib siis, kui inimese süda või aju ei saa piisavalt hapnikku. Ja kui inimene õigel kombel hingab, sellisel juhul see paanikareaktsioon üsna kiiresti kaob. No, võib veel tuua sellise ärevusega niisuguses organismi seisundi. Ärevus enamasti valdab inimest siis, kui ta valmistub kas siis ennast kaitsma või kedagi ründama. Et see on niisugune seisund, kus meil siis hormonaalsüsteem paiskab verre tohutus koguse stressihormoone seal, adrenaliini, noradrenaliini, kortisooli. ja mis enamasti mõjutab ka siis inimese vereringet, ehk siis sellises ohtlikus olukorras tavaliselt organism koondab vere siis siia rindkeresse ja sellega kaasnab tihti siis selline jäsemete külmus ja värin. Ja,
no ja lämbumistunne ka.
Ja täpselt, jah. Ja no soov urineerida või. See on ka selline huvitav teemade ring, et ma aegalt koolitustel pean nendel teemadel rääkima siin, kui siin jõustruktuure nõustan või koolitan. Ja miks tekib näiteks selline soov urineerida või siis miks läheb kõht lahti? Mis sina arvad?
No tead, minu mõtted käisid praegu natukene kaugemal ja võibolla ma lähenen sellele vastusele ka. Marsil on kaks kaaslast, Phobos ja Deimos. Kord sõjajumal põhjustab hirmu, kord õudust. Ma tõesti ei oska seda ütelda, sest näiteks inimesed, kes hakkavad surema sõna otseses, mõttes tihti peale, lasevad ka oma põie või... Noh, pärakalihaseid neid vist lõdvaks ei lasta, neid vist hoopis vastupidi pingutatakse ja tühjendavad enda, et olla nagu, võibolla siit tuleks vastust otsida, endaga pole juhtunud, tead ei tea ju.
Ja, et valmistuvad paradiisi minekuks.
No jah, ja siis ei saa ju sellega, no jah, hea küll.
Ja, no see on selline natuke naljakas teema, aga see on päris tõsine teema selles mõttes, et kui kujutada ette, et inimest tabab näiteks kõhtu mingisugune terariist ja see organism on täis välja heiteid, soolestik on täis sellist materjali, mis võimaldab tekkida põletikel, siis kehal on üks selline tõrjereaktsioon, et vahetult enne ohtu tekib selline kõhulahtisuse efekt, ja paisatakse kogu siis sees olev niisugune materjal välja. Ja ka üks selline loogika ütleb, et inimesel oleks kergem ära joosta, et siis on mõistlik kõik palast välja lasta. Aga see on tõsi, et kui inimene satub väga ohtlikusse olukordasse, siis me oleme näinud filme, kus kangelased tõrjuvad rünnakuid ja päästavad seal kaaslasi, aga enamik inimesi ehmatab see, et kui nad satuvad reaalsesse ohu olukorda, siis nende sulgurtehased ei pea ja noh, ka kõik kangelased nendel püksid on täis paksu ja vedelat, seda kahjuks filmide ei saa näidata ja sangeles ongi kõige šokeerivam inimese jaoks, kui ta ohu olukorras avastab, et on lihtsalt püksid täis.
No ikka juhtub, aga noh, Vot see on hirmu mõistmine, hirm kui nakkushaigus, mis levib laialt ja keegi enam ei tea isegi, mida kardetakse. Ometigi kardavad kõik ja võibolla kümned, sajad tuhanded lasevad korraga püksid täis. No, ma mõtlen selle peale, et me teame ju ajaloos suuri lahinguid, kus väidetavalt korraga olla tormanud 100 000 või enamgi tegelast. Kas mõõgad või püssid käes vaenlase vastu? Puuri sõjas muidugi oli teine juhtum. Seal lõigati inglastel püksid agumikud ära, sest neil oli parasegu noh, eesti keeli otsa öeldes pasatõbi, et siis see ei segaks, aga noh, ma ei kujuta ette tohutut massi ennast täis tegemas. Ometi on see võimalik, loogiline ja ajalooannaalidesse seda tavaliselt vist ei põlistata.
No kes ikka tahab ideoloogiliselt ennast nagu täis teha? Et loomulikult
sellised... Meie täissitutud sõdurid võitsid.
Just. Aga siin jälle tuleb tulla sellise looduses toimivate selliste printsiipide või loodusnähtuste juurde. Ja võt, kõik loomad, kes elavad karja suhete baasil, Neil on siis selline mehanism looduse poolt aja jooksul välja kujundatud, et kui keegi karja liikmetest lahkub karjast, liigub eemale ja märkab karjale lähenemas näiteks mõnda sellist kisket, siis tema seisund, see sama ärevus, see sama mobilisatsioon, psüühiline ja füüsiline, see kandub edasi kõikidele karjaliikmetele ka siis, kui teised karjaliikmed seda konkreetselt isendit ei näe ega kuule. Ehk karjaliikmete vahel tekib selline huvitav...
Lõhn.
Ja seal on ka lõhnakomponent, aga seal on nagu selline, no seda nimetatakse seisnud ülekande mehanismiks. Ehk tekib mingi väli, mille kaudu liigub siis edasi mingi impuls. Ja ma olen seda kogenud inimeste puhul hästi sageli, olles koolitanud seal tuhandeid inimesi. Näiteks kui auditooriumis on seal noh, ma mingi paarkümmend inimest ja poole koolituse pealt astub sisse keegi, kes on kas siis väga erineva emotsionaalse seisundiga, noh, kas väga kurb näiteks ja ta ei pruugi isegi tulla sinna teiste kaasaste juurde, istub kuskile taha pinki maha, aga eest on näha, kuidas tema seisund, mis väljendub siis keha kujus peaasendis, noh, nagu nendes lihastes, mis näos näitavad emotsioone. Ja see kandub lainena edasi kuni siis esimeste pinkideni ja vastu pidi ka, et kui mingi väga rõõmus inimene astub kuskile matustele, siis enne imet mingil põhjusel, võt, osa inimese järjest hakkab nagu sellist emotsiooni üles tõmbama ja lõpuks kõik naeravad ja see tundub lausa kohatu. Et seda nimetatakse seisundi ülekande mehanismiks ja see on vajalik selleks, et kari või siis grupp saaks ennast päästa enne kui kisk ja nendeni jõuab või enne kui oht realiseerub. Ja me näeme seda ju tegelikult igal pool, me näeme kontsertid seda, kui näiteks treeningutel seal inimesed teevad sooja jooksevad, siis huvitaval kombel loetud sekundite pärast inimese sammud muutuvad sarnaseks, ehk toimub selline nii-öelda sünkroniseerumisprotsess.
See on huvitav just vastuvõtu mehanismi seisukohalt, sest tegelikult, noh, sinu kirjeldatud juhtumitel ega inimesed ei pruugi seda teise emotsiooniga inimest näha, see võib tulla vaikselt taha ritta või noh, ma kasutan sinu saali kujundit või saali olukorda ja ometigi see levib.
Ja loomulikult. No võt, me oleme võibolla kinni jäänud mingitesse sellistesse lihtsustatud füüsika vormelitesse, et kui meil otsene kontakt puudub, et siis mingit ülekannet ei toimu, aga füüsikas on eraldi harus, on nii-öelda siis objektide vahelised mõjud. Ja samamoodi nagu on, vaatame kosmoses näiteks, taevate kehade vahelised mõjud, on samasugused mõjud ka inimeste vahel, aga füüsika ei vaata ülejäru tähelepanelikult inimest ja sellised distsipliinid, mis tegeled inimesega, siis psüühika või kehaga, ei ole enamasti huvitatud väga füüsikast mingil põhjusel.
No siin on siiski, me võime võtta placebo ja nocebo, eks ole, kaks erinevat niisugust mõjutegurit. Placebo on see, et tegelikult raviainet ei ole, inimesel hakkab hea või tegelikult mürki ei ole ja inimesel hakkab halb, kus juures inimest on võimalik tappa, järelikult on võimalik placeboga teha ka inimene terveks.
No ja on muidugi teatud tervise hädad, millega siis placebo abil hakkama inimesed ei saa. Aga paljude asjade puhul, kus inimese enda sisemised organismiselised no, süsteemid rakenduvad mitte selle välise impulsid siis mõjul, vaid selle mõjul, et inimene alateadvus annab no, oma organismile teatud siis korraldusi. Ja nii on võimalik ju igasugust huvitavaid trikke teha, et ju kõik need hüpnoosiseanssidel nähtavad trikid, kus siis hüpnoosi nii-öelda siis tegija, noh, üks selline trikk on, mida tihti näidatakse, et pannakse üks inimene siis hüpnootilisse unne, uneseisundisse ja hüpnotisöör paneb siis pastab liiatsi tema keha peale, kuskile naha peale ja ütleb, et ma kustutan sigareti sinu naha peale. Ja paneb lihtsalt pastab liiatsi sinna naha peale, aga sinna tekib põletushaav. Et see, meie organism on nii huvitavalt üles ehitatud, et teatud käsklused, mis siis tulevad kas teadvuse või alateaduse poolt organismile, on organismi jaoks nagu seadus.
Nii ta on. No, siin on ju ka need nii nimetatud kontaktita võitlused, aga ma olen näinud katset, kus suur meister kontaktita võitluse SDS pannakse oma trikke näitama inimeste peal, kes ei tea, kes ta on ja ei toimi.
Ja ma olen ka neid videosid näinud ja naernud siin koos teistega. Siin muidugi tuleb aru saada, et kontaktita võitlus tegelikult ei ole kontaktita võitlus, vaid seal toimub siis jõuimpulsi ülekanne ruumis ilma füüsilise puudutuseta, aga see ülekanne eksisteerib. Ja kui vaadata seda konkreetset video, mida sa ilmselt silmas pead, siis selles asendis ei ole võimalik neid jõuimpusse üle kanda, nagu see nii-öelda suur meister siis seal asetseb, et seal selle inimese puhul ilmselt on tegemist lihtsalt pettusega. Aga ma ise olen näinud ja kogenud impulsi ülekannet inimeste poolt minu organismile kehale, kes valdavad neid tehnikaid ja ausalt öeldes see on päris tugeva mõjuga. Ilma, et ma teaks, mis muga toimub, ma tunnen lihtsalt reaktsiooni. No,
karta on, ega mina ka ei eita selle asja olemasolusest. Kas või 50. aastatel möödunud sajandil salvestatud, no filmitud, siis juba päriselt filmitud udused kaadrid näitavad nii mõndagi äiti tegevat imetegusid. Aga kui me tuleme tänasesse päeva ja võtame niisuguse hirmu tekitaja, nagu meil siin väidetavalt meeletult leviv viirus. Ma ütlen meelega väidetavalt sellepärast, et tahad või ei taha selle väite esile toojat Eesti Vabariigi valitsust ma nii palju ei usu, et ma võtaksin seda täiesti tõsiselt, et nüüd ongi olukord nii kohutav. Maski kandjad. Kas nad teevad seda hirmu pärast viiruse ees, hirmu pärast karistuse ees, et äkki tuleb turvamees või politseinik, või teevad nad seda distsiplineeritusest ja allumisest korraldusele, mille allikat nad tunnistavad kui kõrgemat jõudu?
No kes need inimeste sisse näeb, et eks seal põhjendusi inimeste enda jaoks on erinevaid, aga võibolla teeks ka väikse sellise pikema ringi, et siin omal ajal muinasajal inimesi jagati natukene teiste kategooriad alusel erinevateks nagu inimtüüpideks. Ja no mitte kõiki inimese kehas olevaid olendeid ei peetud inimeseks. No näiteks toodi välja selline psühotüüp nagu lojus. See on siis selline inimese kehas olev olend või elus olend, ja, kes selleks, et oma vajadusi rahuldada, on valmis teisi tapma, võtma ära, vägistama, ehk siis kes puhtalt enda nagu kire ja siis vajaduste põhiselt toimetab.
No sotsiopaatiasse, psühhopaatiasse.
See on veel eraldi selline tüüp, jah. Siis on selline, ongi selline nagu kiskeja profiil inimestel, kes on küllalt kõrge intelligentsiga, aga kes naudivad sageli teiste inimeste kannatusi. Ja võt, need on sellised sotsiopaadi võibolla tüüpi.
Vanakeste vaiki, mida vaadake filmi.
Ja siis selline inimtüüp nagu vanast oli selline laste muinasjut nagu tohtlane.
Kuulane ja tohtlane.
Seal kirjadatakse tegelikult sellist nagu peorobotit, ehk siis olendit, kes allub mingitele ühiskonna korraldustele, normidele, kuid kes ei rikasta seda ühiskonda millegi poolest, kellel puudub autonoomne mõtlemine, autonoomne tegutsemine, ta lihtsalt allub, täidab mingit käske korraldusi.
Vastab põhimõtteliselt nagu debiilile.
Jah, nagu selline, mõtlen, ilma hingeta niisugune peorobot. Ja alles neljas selline inimtüüp, kellel on ka teatud kõlbelised omadused ja eetika ja taju teiste inimeste emotsioonide suhtes, vaid neid võiks nimetada inimesteks. Ja ma arvan ka, et tänapäeva ühiskond koosnebki erinevatest sellistest psühhotüüpidest ja see, miks üks või teine inimene allub ühele või teisele korraldusele, sõltub ka natuke sellest, mis on tema psühhotüüp on siis. Nüüd, mis puudutab hirmu, siis hirmu kasutatakse hästi erinevatel otstarvetel. Et üldse, kui vaadata hirmu, seda võib vaadata väga erinevate vaatenurkadalt. Et me enne just vaatasime sellise füsioloogilise vaatenurgalt või ka psühholoogilise vaatenurgalt, aga me võime vaadata ka sotsiaalset vaadet näiteks. Ehk siis selleks, et mingise sotsiaalsesse gruppi kuuluda, et tagada endale mingisugune turvaline olemine, kui me jällegi kõrvutame inimest loomadega, siis tunda ennast teatud turvaliselt karja liikmene, on tarvis vastata teatud normidele. Ja kui see on normidele ei vasta, siis inimene võidakse sellest grupist välja heita ja see assotsieerub inimesele sellega, kui looma karjast heidetakse välja loom, kes peab üksinda hakkama toime tulema siis metsas ja praktikast me teame, et sellised loomad väga kiiresti hukkuvad.
Kas me oleme jõudnud praegu selle juurde, et kahjuks karja on rohkem ja viimane inimtüüp on karja suhtes nagu patoloogia, kuigi tema puhul on tegemist päris inimesega, tõelise homo sapiensiga või homo peaks ütlema päris inimese kohta?
Jah, no me siin eelmises saates rääkisime natukene põgusalt või saate eel nendest erinevatest inimtüüpidest ja militaarvalkonnas, militaarpsühholoogias vaadatakse inimesi hästi nagu konkreetselt ilma igasuguste ilustamisteta ja öeldakse, et ainult 2% inimesest omavad sellise subjekti omadusi.
Kes no on siis... see on 5% on normaalsed, aga nendest 2% on veel võimelised mõtlema.
Jah, kes on autonoomsed, kes saavad aru neid ümbritsevast keskkonnast, kellel on selline adekvaatne reaalsustaju ja iseenda taju, kellel on alati olemas mingi ambitsioon, mille nimel nad tegutsevad, mingi eesmärk ja mingi põhjus. Kes on jah oma tegevuses siis autonoomsed, kes on aktiivsed seal hulgas, nagu proaktiivsed ja kellel on piisav kogus, kuidas siis eesti keeles öelda, arukust, ehk analüüsi ja sünteesi võimet. Ja 96% öeldakse omab siis lamba psühikat, kes vajakivad sellist gruppi enda ümber, kes tunneb ennast turvalisele ükses siis, kui keegi võtab vastutuse otsuste eest ja ta teedab hea meelega siis käsku keeldusid. Ja 2% selle niisuguse nii-öelda jaotuse järgi on siis kiske psühikaga inimesed, kes on siis need samad sotsiopaadid, psühopaadid, kurjategijad. Nii et valdav enamik inimesi jah vajab gruppi või nii-öelda karja ise enda ümber tundmaks ennast turvalisega. Ja see on täiesti loomulik ja normaalne.
Kas me peaksime siin nüüd minema ka IQ juurde, see emotsionaalne intelligentsus, mis nagu sinu jutust välja tuleb ja nagu ma ise kaldusin ka arvama, et see emotsionaalne intelligentsus on antud. Ma kasutan just seda neetud sõna, mille tähendust ma päriselt ei tea, on antud ainult 2%. Tõeline tegelik empaatia võime mõista ise enda tundeid ja neid juhtida ja mõista ka seda, mida tunneb teine, prognoosida ette, mida tunneks teine, kui ta käituks nüüd nii ja elimineerida endas väga palju ka niisugused mõtted selle peale, et aga kui ma nüüd võtaksin noa ja torkaksin teda, mida ta siis tunneb?
No tuleb tunnistada, et nii IQ kui EQ on no sellised kontseptsioonid, mingid mõtteviisid ja nad ei pruugi vastata päris 100% looduses toimivatele seaduspärasustele.
Et nad ei ole nagu päriselt teadus, aga midagi nende taga on?
No jah, eks neid ju teaduslike meetoditega võibolla ka uuritakse, aga tegemist on siiski kõigest kellegi kontseptsiooniga, mis on siis võetud selleks populaarseks käsitluseks aluseks inimeste määratamisele. Aga tõsi on see, et selline, kui me nimetame seda siis emotsionaalseks nagu intelligentsuseks, siis sinna hulka peaks kuuluma tõepoolest see, et me suudame ette ennustada, kuidas minu tegevus mõjutab teisi inimesi. Aga sinna peaks kuuluma ka see, kuidas oma seisundit ise juhtida, ehk kuidas oma emotsioone ise esile kutsuda.
Jah, kindlasti.
Või siis näiteks hirmu välja lülitada.
Jah, see on niisugune ettevaatuse eri vorm. Sest väga paljud inimesed ei julge lõpetada isegi nende jaoks halba olukorda, sest nad kardavad, et kui seda enam ei ole, kui peremes enam ei peksa, mis ma siis tegema hakkan? Ma ei oska ju midagi teha. Neid on muidugi groteskne, aga samas kui me vaatame kas või perevägivalla poole, siin hiljuti oli üks artikkel, et ma ei tea, kui kaua mingisugune jama jälle käis, sai aga peksa ja ma jälle küsin, et mis ta siis nagu ei usu hästi või, et saab peksa. Samas kardab ju.
Ja, no vot seal ongi, et mõnikord see hirm on niisugune äraspidine, ehk inimene võib kogeda ennast turvalisemana olukorras, kus teda ümbritsevad küll agressiivsed inimesed, kuid siiski inimesed.
Kas ei ole väärastunud empaatia, et aga kui ma nüüd ära lähen keda, ta siis peksma hakkab, tal ei ole ju kedagi peksta.
Ja, no vot siin me jõuame meele sellise naljaka teema juurde nagu ülehindamine, et me sageli ülehindame inimesi ja nende võimet ratsionaalselt olukorda hinnata ja võtta vastu ratsionaalseid otsuseid, nagu vaatamisime ka, ehk siis toimub selline aju eesotsas siin otsmiku sagaras või prefrontaal korteksis, see on niisugune ratsionaalne mõtlemine, aga võib inimeste käitumist jälgides küll ütelda, et enamik inimeste käitumistest tuleneb üldse nende alateaduse programmide või instinktide realiseerumisest. Ja võt, see, milliseks need programmid on kujunenud elujooksul, seal nagu põhjuseks sageli on see kasvukeskkond esimese 3 aasta jooksul.
Ehk siis, kui laps... Kolme, mitte kahe, kuigi väidetud on ka, et empaatia võime kujuneb esimese 2 ja edasi nagu ei arene, aga... No, ilmselt 3 sisse mahub see 2 ka.
Kenas. Just nimelt, et seal on ju terve hulk veel asju, mis selle 3 aasta vältel siis inimesega juhtub, mida ta näeb. Ja kõik see, mida ta näeb, mida ta kiire või siis nii-öelda tajub läbi erinevate meeleelundite, talletub teatud niisuguste programmide või mustrite kaudu tema siis psühikasse. Ja nüüd edaspidises elus laps tegelikult ainult juhindub nendest programmidest sisuliselt. Väga vähe on neid programme, mis elujooksul siis omandatakse juurde.
See on siis lapse põhi või inimese põhiloomus, mis kujuneb välja esimese 3 eluaastaga ja hiljem, kui ta on arenenud inimene, õpib ta teatud asju varjama neist, midagi järeldama ja teisi kasutama. Seega areneb temas esimese 3 aastaga välja praktiliselt, kui ma õigesti aru saan, kogu tema empaatia võime, kogu tema võime sobituda karjasse ja võimalik, et saada sealt ka selle eest välja heidetud.
Just nimelt. Nii et me ei maksa võibolla üle hinnata inimese võimekust võtta vastu mõistlike otsuseid, mis kõrvalt vaadates tunduvad mõistlikud, aru saamata, mis toimus selle inimese alateadvuses või psühikas tervikuna.
Nii et... Seega me peame inimese tegusid analüüsides tihti peale minema tema lapsepõlve.
Oh jaa, muidugi. Valdav enamik inimestega täiskasvanud peast juhtunud selliseid situatsioone on põhjendatavad või arusaadavad mõistmaks siis tema lapsepõlve või vaadeldes tema lapsepõlve ja kasvukeskkonda. Ma toon mõned võibolla näited siin, vähemalt ühe näite ka, mul oli koolitsel üks huvitav inimene. Me rääkisime just nimelt nendest samadest teemadest, nagu praegu sinuga räägime siin. Ja tal tekes küsimus, et neil on peres tehtud kogu aeg niisugune või selline harjumus, kui liha küpsetati, siis suur lihatükk laigati alati pooleks ja pandi 2 lihatükki, pandi ahju, mitte 1. Ja kui me hakkasime nendest teemadest rääkima, siis ta tõstatas selle küsimuse ja jõudis siis sellise mõtteni, et ta läheb kodus küsib ema käest, et miks me oleme teinud kogu aeg niimoodi, et põlvest põlve. Ja ema oli siis tala vastanud, et mina ka ei tea, et aga minu ema ka nii tegi, et lähme vanaema juurde ja küsime õhtul järgi, et mis värk siis sellega on. Ja järgmisel päeval meil oli siis koolitus taas hommikul 9 ja kohe see neiu tuli ja ütles, et teate, et ma sain teada, miks me nii teeme. Nimelt nende vanaema ütles, et teate, et meil sõja ajal olid olud olid kehvad ja ahi oli väike ja ainus võimalus liha küpsetada tervele perele oli siis tükkideks lõigata ja paigutada kuidagi mugavamalt sinna ahju. Aga täna...
Kummalisel kombel David Aikil on sama näide.
On, jah.
Panniga, ja.
Aha, ma ei ole seda lugenud ega kuulnud. Ja tuleb välja, et tänapäeval on kõik suured ahjud ei ole probleemi, aga võt see muster, võt harjumuspärane mingi muster, see käib põlvest põlve inimestega kaasas.
See on venekeeles väga hea öelda, tak paložena.
Just nimelt.
Ja miks see on niimoodi määratud, seda ei tea enam keegi.
Ja kui nad tuleme ühiskonna juurde laiemalt tagasi, siis miks inimesed alluvad mingitele sellistele mustritele, käskudele, korraldustele, see on ju ka samamoodi seotud sellega, kuidas ühestkeest meie alateaduses on need samad looduslikud programmid, karjasuhete programmid, teisest küljest, mida lapsed on kogenud ka siis vanemate kasvatamisel, suheldes seal õdede vendadega või lasteaias, laste kasvatajatega, aga läheme kooli, seal on jällegi käsud, reeglid, korraldused, Ja need inimesed, kes on harjunud mitte meeldima, noh, näiteks tihti kahe mehed või kolme mehed, kes on kuskil tagapingis istuvad, nad on harjunud, nad ei vasta alati kõikide ootustele. Ja nendest sageli saavad sellised iseseisvad inimesed ja noh, mõnikord on ka nii, et neid koolis lihtsalt ei huvita mingid ained, nagu nad lõpetavad kooli ära, siis saavad neist tunnustatud kirurgid või mingid teadlased, sest need on huvitunud mingi konkreetne spetsiifiline asi, mida koolis
no, see on ja. Jälle niisugune, et mitte see ei ole hea õpilane, kes see otsa õpib ja hommikul saab viie, vaid see, kes ei õpi üldse ja kombineerib endale ikkagi kolme.
No, kes saab aru asjadest, jah. Ja need, kes on harjunud meeldima kõikidele õpetajatele ja vanematele, võt nendel on tendents terve elu jooksul meeldida kellelegi alluda mingitele reeglitele küsimata ka, et miks need reeglid vajalikud on. Nüüd kui selle haiguse juurde tagasi tulla, siis mina pean tunnistama, ma ei ole ei viroloog, ei arst, ei ühiskonna teadlane, aga lihtsalt kui vaadata kõrvalt, siis ühes küljest on ju loomulik, et selleks, et ühiskond jääks ellu, on tarvis rakendada mingid reegleid. Nüüd häda on jälle selles, et need, kes reeglid sõnastavad, need on ju enamasti poliitikud, avaliku elu tegelased ja neil on ju ka kohustus ühiskonna ees mingisugused otsused vastu võtta. Vastasel juhul neid poliitikas no, enam ei valita võibolla järgmisesse valitsusse või ametikohtadele. Aga nüüd mida otsustada? Siin on suur segadus, sest ka eksperdid on erinevatel seisukohtadel, kes ütleb, et tegemist on mingisuguse kunstliku, eks ole, viirusega, isegi siin teatud inimesed, kes on saanud Nobeli preemia, väidavad seda, osad ütlevad, et see on loodusliku päritolu ja sellist väga selget niisugust nagu aru saama tundub nagu ei olegi. Ja nüüd poliitikud peavad tegema otsuseid ja selge on see, et on mõistlik teha sellised otsused, mis tekitavad selles massis turvatunnet. Täiesti aru saadav. Nüüd need inimesed, kes...
Läbi hirmu turvatunnet.
Ja just nimelt, jah.
Mina olen kaitstud.
Just nimelt. Ja siin on nagu see perevägivale lugu, et sa küll saad peksa, aga turvalisem, emotsionaalselt turvalisem tunne on ikkagi eladavad sellises nii-öelda perekonnas. Mis siis, et see füüsiliselt võib olla sinu suhtes väga, väga ohtlik.
Ja siin on toodud muidugi päris kummalisi näiteid, näiteks... Üks inimene, kes töötab poes, kirjeldas olukorda, kus viisakas korraliku välimusega, naisterahvas intelligentse olemisega, kõik mask näo peal korraga pistis kriiskama, turva mees, siin on kolm tükki ilma maskideta. Selle näite peale ma mõtlen päris äraspidiselt, et just selliste inimeste pärast võibolla saadetigi eestlasi nii palju Siberisse.
Aga ka see on inimlik reaktsioon, hirmureaktsioon, paanikareaktsioon.
See on see, mis kuulub selle 96% hulka, kelle hulgast on ilmselt valitud ka need, kelle kohta me kasutame täna terminit kõrge ülemus, olgu siis kohalik või Euroopa oma.
No aga kust neid siis veel leida?
Reflektoorselt nagu lihatüki pooleks lõikamine ahju panekuks. Mõtetult! Aga me loome endale sellega... Kas me loome sellega austust, kui me ütleme kellegi kohta kõrge ülemus, või loome endale hirmu?
No eks see austus on ju alati hirmuga seotud moel või teisel.
Hirmu eri vorm tahad öelda.
Ja no kui me üldse jõuame nagu juhtimisse, siis tegelikult juhtimist peab ka vaatama koostöös hirmuga. Eks selleks, et juhtida, meil on tarvis suunda. Vastasirul me ei saa rääkida juhtimisest. Ja meil on tarvis ka mingisugust nii-öelda toetuspunkti, millele vajutada, et need inimesed, keda me juhime, siis mingis suunas hakkaksid liikuma. Eks selleks, et jõudu rakendada, peab olema toetuspunkt mingisugune või toetuspind. Kui toetuspinda ei ole, kui jõud ei saa töötada. Järelikult ka siin tuleb arvesse võtta, et hirm on üks oluline selline toetuspunkt, mille peale ajaloos juhtimine on õige sageli toetunud.
See on see, mis teeb sportlased enne starti närviliseks, mille puhul ma ei ütle, et väga sageli, aga olen mina vaadanud ka boksimatše, kuidas enne matši algust või kaalumisel üksteisele otsa vaadatakse ja leidnud, et ka selle põhjal võib väga paljut ennustada, sest kui keegi tahab ikka olla eriti valusa vaatega, siis tal on ju hädasti vaja ennast tõestada. Aga noh, ütleme niimoodi, et Bernhardiner haugub sul kord kvartalis kuidagi lõhs. Aga mingi pisike koer, no see peab tõestama, et ta on siin, et ärge astuge mulle peale.
Ja võt hirm võib väga sageli transformeeruda agressiooniks. Ehk siis väga sageli, kui me hakkame analüüsima, miks mingi agressioon aset leidis, seal taga on ju tegelikult hirm. Ja kui te ka suhtlete mingite loomadega näiteks, noh, on tõtletud koeratega näiteks, siis ka, kui koer teid kardab, siis tal on turvalisem teid kohe rünnata, noh, nii-öelda ennetavalt, et hoida potentsiaalne rünnak teie poolt ära. Ja see on täiesti arusaadav ka inimeste puhul.
Siin on muidugi inimeste puhul on silmsidel üks tähendus, loomade puhul suti teine.
Nii ja naa, et kui te suhtlete näiteks kriminaalidega, kes on ka noh, saanud oma elu õppetunnid näiteks kuskil vanglasüsteemis, siis nemad ei vaata otsa.
Jah.
Et nad vaatavad
nemad
kõrvale.
Nemad käituvad umbes nagu
kisked.
Tava inimesed selveris, väldivad silmsidet.
Jah, sest silmside selles seltskonnas tähendab agressiooni, väljakutset.
Ja see on kaunis loomalik lähenemine.
See on kiskja lähenemine. Ja, ja noh, võt, see ongi see, see seltskond kuulubki sinna 2% hulka, kelle psüühika on kiskja psüühika. Ja nüüd kui me mõtleme võt, vägivallaktide suhtes siis, või peale, siis väga sageli sattuvad vägivalla olukordadesse inimesed, keda nende vanemad on kasvatanud viisakalt vaatama teistele inimestele otsa. Ja kui selline inimene sattub vaatama kriminaalile otsa, siis kriminaal tajub seda potentsiaalse väljakutsena, eriti kui see inimene andab veel hirmusignaali. Aga hirmusignaal tuleneb meie teatud lihasgruppide pingest või noh, toonusest või alatoonusest. Ja et kui selline ebakindel inimene vaatab kriminaalile otsa, siis temas käivitub küüti instinkt. Nii lihtne see ongi.
No nii ta on, siin me jõuame. Oleme jõudnud tegelikult juba ekstravertide ja introvertide teema peale. Ekstravert, kes tahab järjest rohkem teha, rohkem rääkida, rohkem ringi vehmerdada, aga kelle tulemus noh, ei pruugi nii väga efektne olla. No siin, eks neid võib ju võrrelda ka meie poliitikutega, kes kipuvad ekraanile, et nagu ütles Uno Laht, et demokraatlikus ühiskonnas realiseerida õigust ise ennast ülejäänud eest täis teha. Ja introverdid, kelle sisemine pinge on tegelikult suurem kui ekstraverdil, sest ekstravert pidevalt maandab ennast, aga introverdisse kõik koguneb ja ta otsib pinge vabamat olukorda. Sa siin kasutasid ja otsmiku sagara värki. Tõepoolest, kui seal see pinge läheb üle aru, siis eks see sagarakene võib ju kahjustada ka ja siis tulevad ju lõhnaelamused ja religioossed nägemused ja võib introverdikene minna hulluks.
Ja sellest ei ole meist keegi kaitstud, ehk teatud...
Aga me saame viimasena aru sellest vähem.
Ja teatud pinge olukorras, aga inimene ei kontrolliga oma käitumist, et seal vallanduvadki sellised automaatsed reaktsioonid. Ja ma jäin korra hirmude peale veel mõtlema, et mida inimesed kardavad. Mis sina arvad, et mis on kõige suurem hirm statistiliselt inimeste jaoks?
Ma ei kujuta ette.
No mis see võiks olla?
Iseenesest, no ma tõepoolest mõtlen hirmude peale väga vähe. Võibolla nii palju, kui ma vaatan kellelegi otsa ja tajun, noh näiteks mõni inimene kardab, no need on tavaliselt sellised narsissistlikud, kardab, et teda võidakse välja naerda. See on ka noh, tema positsiooni kõigutamine karja suhtes, ei ole karjast välja heitmine. Mm-hmm. Aga võibolla tõesti lindprii staatus või?
No statistikad on tehtud päris palju, kes erinevad uurimusi läbi viidud ja tuleb välja, et 85% kõikidest inimesest, keda siis on küsitud ja uuritud, kardavad vägivalda liigikaaslase poolt, et saada siis vägivaldselt koheldud liigikaaslase poolt. 15% kõikidest inimesest maailmas omab siis roomajate sellist foobiat või kartust. isegi olukorras, kus nad ei ole kunagi ühtegi roomajat näinud, aga vaat see...
Ma olen muide niisugust olukorda näinud, kui olid lõgismaa need lõgisevad asjad ühe Peru tantsi ja saabaste küljes. Mitte keegi Lõuna-Eestis, ma vannun, ei ole lõgismadu näinud, aga eemale hüppasid kõik.
Ja vaat see on see ürgne mälu, mis antakse liigil niimoodi geneetselt edasi. Et ja noh, küll sa hakata mõtlema, mida mis kardavad, et sagele ongi see nii-öelda ka siis hirm mingi õnnetuse ees.
Füüsiline vägivald.
Ja maalt. Ja. No aga sinna juurde veel kuulub igasugune, no nii-öelda see tervise riskide teema, see sama COVID, mida kõik kardavad, eks ole.
COVID on ju sama hea kui kirikus ilmutada inimesi kuradiga, et nad tuleksid kirikusse.
Ja muidugi. Töötab väga hästi ka juhtimises nii-öelda. Aga kardatakse ju veel mingitest vahenditest ilma jäämist näiteks siin. Noh, kui me vaatame siin, kuidas see COVID mõjub ettevõtjate rahakotile, siis on selge, et seal on väga suured hirmud. Sul on vastutus inimeste ees, töötajate ees, perekonna ees, sul on laenud, sul on mingid rendimaksed seal, kulubaas on suur.
Ja siin hävitatakse mõnuga.
Mõnuselt, absoluutselt. No, seal võimalus kaotada positsiooni, seda tihti kardetakse seal. Muide võimalus kaotada nii-öelda oma staatus mehena või noh, võime siis, või sulle ei anta võimalust paarituda. Ehk siis ära tõukamist vastas sugu poole pealt näiteks, seda kardetakse hästi palju. Ja see on ka tihti sellise perevägivalla
no, see on võibolla sellise algajate kartus või...
No ei, see on ka täitsa kogenud inimeste kartus lihtsalt ja...
Põrgu värk tuleb välja tõesti, et ma ei oska hirmu teemal oluliselt kaasa rääkida.
No näed. No mida veel kardetakse, jah, välja viskamisgrupist ja hirm ebaõnnestuda ja nii edasi. Aga tegelikult no, meil peaks olema oskus aru saada, mis on tegelik oht, mida peakski kartma, mida peaks vältima. Ja mis on need olukorrad või need, no, need nähtused meie ümber, mis tegelikult ei ole ohtlikud, aga inimesed siiski kardavad neid. Et vaat see vahe tegemine on üks hästi oluline moment ja siin tuleb mängu ka see oskus vaat, oma seisundit ise juhtida, et tulla välja sellest põhjendamatu hirmu seisundist.
Emotsionaalne intelligentsus ikkagi natukene, jah?
Jaa, aga vaat vähe teatakse seda, et tegelikult emotsioonid on seotud üsna konkreetselt teatud lihasgruppide toonuse vala toonusega. Et näiteks kui inimene on seal vaat agressiivne, siis tema ülakeha lihased lähevad toonusesse ja kui selline inimene läheneb teie poole, vaat kes on selline agressiivse
moega
ja ütleb, et ta tahab teiega koostööd teha või annetada teile, siis ilmselt me ei usu seda, sest see keha keel annab nii tugeva no, sellise sõnumi meile. Aga kui inimesed kardavad, siis nad vaistlikult tõmbuvad sellest ohust eemale ja sellega seoses aktiveeruvad alaselja lihased. Nii et teadas neid mehanisme, need on üks üheselt seotud, ehk siis kui sa viid ka näiteks ülakeha lihased toonusesse ja sul ei ole mingit viha kellegi vastu või agressiooni tunnet, siis natuks aja pärast, kui sa hoiad neid lihased pinges, siis tekib tahtmine kellelegi vastu nina anda. Või vastupidi, et kui sul alaselja lihased on näiteks seal toonuses pikemat aega, siis tekib hirm, kuigi põhjust hirmu tundmiseks ei ole. Et võt, naljakal kombel need organismi sellised noh, neada, mehanismid ja emotsioonid, psühilised reaktsioonid on üks üheses seoses. Ja lugesin ka hiljuti ühe Ameerika siis arsti doktori tööst seoseid organite, üksikute organite ja inimese siis emotsionaalse seisundi vahel. Ja naljakal kombes oli üks üheses seoses sellega, mida meie enda esivanemad muinas ajal siis nii-öelda no, pidasid tõeks. No näiteks seal viha on seotud maksa funksioonidega, et kui inimene on vihane, siis ta maks kipub saama üle koormust või sellist üle toonust. Ja vastupidi öeldakse ka, et kui inimene viha üldse ei tunne, siis maks kipub ala talitlema. Aga maks on tohutult tähtis organ inimese organismis, no, ta juhib enam kui 500 funksiooni meie kehas. Ja öeldakse ka, et kui maks on kahjusada saanud mingitega siis alkoholi või mingite kemikaalide seal tulemusena, siis inimene ei suuda kontrollida viha impulssi jälle. Ja hirmuga on seotud neerud. Nii et kellel on neerud haiged, siis seal võib näha ka huvitavad selliseid foobiaid või sellist pidevalt nagu hirmuseisundit, ebakindluse seisundit. Kui sa saab mingi raviskeemi peale, vaat seal neerud taastavad oma funksiooni, siis ka inimese seisund, psühiline seisund muutub. Ja sama loogika, et kui inimene üldse ei tunne hirmu, siis neerud kipuvad alla talitlema ja kui on liiga palju hirmu, siis kipuvad jälle üle talitlema. Et selline huvitav seos on.
Jaa, no eks ma pean natukene siin katsuma jälgida nüüd oma neerude ja maksa talitusi ja no mitte, et sellest järjeldusest nüüd midagi kasu oleks, aga me võiksime kuidagi pidi nüüd pöörduda ikkagi emotsionaalse küpsuse peale, kuidas olla oma tunnetes siis klaar ja läheneda pigem sellele 2%-le mõistust kasutavale olendile, inimese moodi olendile, kui et. Muidugi see on jah, raudselt kindel. Et kui sa tahad teada, mida inimene tunneb või mõtleb, siis pinguta samad lihased, võta sama asend, tee sama liigutus. Kui sa ikka oskad, siis sa saad seda teha mõttes, aga muidu pead minema nurga taha ja võtma asendi sisse. Ma kuskin niimoodi 15-aastaselt umbes testisin oma vanaema asendi järgi, et mida ta tunneb või mõtleb. Tema toetas küünarnukid põlvedele ja jälgis niimoodi maas olevat kilpkonna. Ja tõepoolest, selles asendis sa tajud, noh, looja, armu ja maailma kõiksuse suurust ja see on niisugune mõtisklemise asend ja väga hea asend. Vanaema võis selles asendis, no aegel tegi muidugi paar sammu edasi, kui kilpkonna oli liikunud, olla tunde.
No vaat, siin toimub see sama seisundi ülekanne. Kui sa jälendad teise inimese seisundit või füüsilist asendit näiteks, siis samad mõtted, samad emotsioonid, tunded kanduvad sulle ka üle. Sünkroniseerumine. Ja paljud sellised inimesed, keda ajaloos on peetud, no nii-öelda selget nägijateks või siin, no, kellel on selline tundlikus teiste inimeste mõtete suhtes vähe suurem, siis need on olnud sama asja, et kui sa tahad aru saada, kuidas teine, millest ta mõtleb või kuidas ta ennast tunneb, kopeeri tema asendit. Ja võibolla me jõumagi siin selle juurde, et kuidas siis jah, ja võt ise ennast juhtida, või kuidas tulla toime, kas siis hirmudega või siis üldse emotsioonidega. Ja siin on minu vast nagu kaks teid. Ma ei saa ütleda, et ma kõike teada olen võibolla rohkem teid, aga nii palju kogemus ütleb ja olen inimestega töötanud, siis kaks teid. Üks on siis kogeda võimalikult palju emotsioone, võimalikult palju olukordi,
ise.
Kriise. Ja, et me õpime ära tundma oma tulevikus järgmise situatsioone, saame aru, kas nad on ohtlikud või ei ole. Ja noh, omandame ka enesevaatluse niisuguse noh, kogemuse või oskuse. Ja teine on selline puhas mehaaniline pool, kui sa tahad oma emotsioone juhtida, siis sa pead suutma juhtida oma keha vormi. Ehk siis lülisamba asendit, peaasendit, õppima teatud lihasgruppe üks haaval ka siis toonusesse või alatoonusesse viima. Ja see on vähemalt sama efektiivne kui mitte efektiivsem kui see, kui sa elu jooksul noh, õpidki neid emotsioone siis ise märkama ja kogema. Et see on selline puhas füsioloogiline nii-öelda mehanism.
Enese kasvatus, oma tunde kasvatus, oma emotsioonidel täiskasvanuks saamine. No päris nahaalseid küsimusi siin lõpus, et ei tahakski esitada, aga Delfi orakli templile oli kirjutatud inimene, tunne ise ennast, ja sa hakkad mõistma jumalaid.
Ja no, kõige mõistmine algab iseenda mõistmisest. Ja enamik inimesi tahab ju oma õnne panna kellegi teise vastutusele, oma turvalisuse panna kellegi teise vastutusele. Ja no, siis on lihtne süüdistada maailma ja teisi inimesi. Aga no, selleks, et olla subjekt, olla isiksus, on oluline õppida iseennast mõistma. Ja muide on väga lihtne saavutada ka seda õnnetunnet, osates oma lülisamba asendit õigesti asetada ja keha raskust jaotada ühtlaselt tugiaparaadile, valandades nii endorfiinide vooma kehasse ja nii edasi. Et see on ju kõik inimese enda teha.
Aitäh, Margus Elviste. Jooksevad Nõmme raadios ka Margus Elviste koolituse reklaamid praegu jälgige mängu ja Mis siin ikka lõpetuseks öelda, temet noske, tunne ise ennast ja muidugi meie püha sõda läheb edasi.
Sa tead, et ma ootan sind päeval ja ööl, kuid mul ikka sellest on vähe. Nii palju on asju, mis jooksmas on eest, kuigi elus on tähtsamad veel. Naudiks päikest ja seda, et joosta saab mööda liiva lained rannat vaadata. Kuid kas seda lubada võid sa, kui muudki on teha ja elus palju näha saad. Et kogu ja lõpuks kui tuled, siis loodan annad aega ka mulle. Naudiks päikest ja seda, et joosta saab mööda liiva lained rannat vaadata.
Salvestatud 2021. aastal.